Ja, velkommen til kampagnesporet her på Jyllandsposten. Du hører David Trads, men du hører i dag ikke Mads Fuglede, fordi Mads han er ude og rejse på en pludselig rejse. I stedet for har vi fuld god erstatning, nemlig dig, Søren Pind.
Tak.
Velkommen til.
For hele alt det, du lige sagde der.
Ja. Søren Pind vil være kendt af alle som mangeårige politikere, medlem af Folketinget, for Venstre minister af flere omgange, blandt andet frihedsminister, udviklingsminister, som det også hedder, og justitsminister i dag, blandt andet bestyrelsesmedlem Søren. Men udover det, så har du i hvert fald siden du gik i gymnasiet i Rønne på Bornholm, interesseret dig for amerikansk politik og i særdeleshed Ronald Reagan.
Det er rigtigt.
Og det vil vi vende tilbage til lidt senere her i udsendelsen, Søren. Lad mig lige starte med at fortælle, hvad vi har på plakaten i dag. Søren og jeg starter med at tale lidt om Mike Johnson, den nye speaker i repræsentanternes hus. Så taler vi om, at Nikki Haley, den tidligere guvernør i South Carolina, hun er ved at hente ind på Donald Trump, så det skal vi også tale om. Så skal vi tale om hovedemnet i dag i virkeligheden. Det er det, vi skal tale mest med dig om, Søren. Det er forskellen på Donald Trump, som jo er republikaner, og Ronald Reagan, der som bekendt også var republikaner. Til allersidst, så vil vi lige tale om noget, der sådan begynder at dukke op i nyhedsstrømmen i USA, nemlig muligheden, risikoen for, at Donald Trump simpelthen ikke får lov til at stille op i visse amerikanske delstater til præsidentvalget. Det vender vi tilbage til. Men Søren, lad os lige prøve at høre det her klip først. Det er et klip med Donald Trump, der forleden dag taler om, hvem han egentlig tror kan være den rette leder af repræsentanternes hus.
I said, there's only one person that can do it all the way. You know who that is? Jesus Christ. Jesus came down and said, I want to be speaker. He would do it. Other than that, I haven't seen anybody that can guarantee it.
Nej, han tror ikke rigtig på andre end Jesus Kristus, Søren, som leder af repræsentanternes hus.
Det er faktisk første gang, jeg hørte Donald Trump have så meget selverkendelse. Altså, det var ikke mit første gæt, at han ville have sagt Jesus. Jeg tror, han ville have sagt, der er kun mig, der gør det. Men jeg havde faktisk godt hørt, at det havde han sagt.
Ja, det han sagt, og det siger han jo selvfølgelig, fordi vi skal huske på, at der var en proces, hvor fire forskellige republikanere forsøgte at blive leder af repræsentanternes hus, efter de selv havde skubbet deres egen tidligere formand, Kevin McCarthy, ind. Nu er det sådan en fyr, der hedder Mike Johnson, og der er mange ting, der er bemærkelsesværdige ved ham, men måske det allerførste, jeg lægger mærke til, det er, han er kun 51 år, det er jo en ung alder i amerikansk politik. Hvad tænker du, når du ser, altså, Søren, alle disse gamle mennesker i amerikansk politik?
Men du har jo ret i, at det er bemærkelsesværdigt, at nu er det ved at skifte. Nu var Kevin McCarthy trods alt heller ikke lige så gammel som de ældste af dem. Men på et eller andet tidspunkt må det der gennembrud jo komme for væsentlige yngre kræfter, og der må man jo sige, at, og det er jo en trøst for sådan en som mig, at 51 år, det er jo simpelthen så ungt i den sammenhæng. Der har man jo næsten hele sit politiske liv foran sig.
Ja.
Og amerikansk politik trænger jo til det skifte, fordi det er ved at forsumpe i de gamle mænd, som er låst fast i gamle konflikter og ikke kan flytte sig.
Ja, da Barack Obama, USA's tidligere præsident, var i Danmark sidste år, var han blandt andet i Skive, hvor han på et tidspunkt siger, jeg ved ikke rigtig, om det var meningen, han ville sige det, men han sagde i hvert fald noget i retning af det, jeg nu citerer ham for. Det, man skal passe på med, når der er de samme mennesker, der er i politik i årtier, og de bliver gamle, det er, at ingen af dem jo en morgen vågner op med nye tanker. De runder 70, og så er de sådan nogenlunde fastlåst, og så er det de samme mennesker, der gentager de samme synspunkter, vi har brug for, sagde han så, nogle nye.
Ja. Og så skal man også huske på en anden ting, det vil sige, alle de gamle regnskaber, som der jo kun lægges til hver dag, man er i det der, de vokser jo bare, og de er der jo. Og det vil sige, at bevægelsesfriheden bliver stadig mindre. Man kan på den ene side sige, at for os i Europa er det jo godt, at Biden har en erindring om forholdet mellem Europa og Amerika, at selv udspringer af den anglosaksiske kultur. Men den anden ulempe, det er jo præcis den, du nævner der.
Vi skal også lige se på, hvem Mike Johnson han er, udover at han altså er 51. Og han er jurist, det skal man næsten være, han er sagt for at være politiker i USA. Det er der virkelig, virkelig mange, der er. Men altså, han er uddannet jurist, ligesom du i øvrigt er, Søren. Så er han fra Louisiana, en stærk republikansk stat. Han er forholdsvis ny i politik. Det er kun 6 år, han har været valgt til repræsentanternes hus, og inden da var han ikke politisk aktiv, som altså ved at have et sæde, men han var meget aktiv som jurist i politiske spørgsmål. Han er værdipolitisk, det er der, han er stærkest. Han er selvfølgelig, han er sagt, modstander af fri abort. Han er så meget modstander af fri abort, Søren, at der overhovedet ikke skal være mulighed for abort for nogen som helst, under nogen som helst omstændigheder. Så er han selvfølgelig også imod mange LGBTQI+ rettigheder, det er et andet område, han er. Og så er han en stærk tilhænger af Donald Trump. Han var en af de førende der hvor man tilbage efter 6. januar 2021, da man skulle certificere Joe Bidens valgsejr, der var han en af dem, der allerstærkest stod på Trumps side og sagde, det er fodboldsvindel, det valg. Hvad mener du om, når du har den baggrund i mente her?
Jamen, det er jo meget interessant, fordi indtil for nylig i alle de ekstra suppleringsvalg, der har været foretaget, så har man præcis på grund af de synspunkter jo set demokraterne hjemtage den ene, også overraskende sejr efter den anden, fordi de var låst fast, republikanerne, i det her, der var sket med højesteret, fastlåsningen i abortspørgsmålet og lignende, hvor det egentlig paradoksale er jo det, man, om jeg så må sige, bare har gjort, det er, man har lagt det ud til delstaterne, men for den almindelige befolkning, og særligt for kvinderne, har det taget sig ud som en restriktiv tilgang, hvilket det jo også har udløst i nogle af delstaterne. Og så vælger man sådan en speaker. Jeg tror, de kommer til at betale en høj pris for det på et tidspunkt. Lige nu ser det ud som om, at Biden og Trump balancerer meningsmålingerne, fordi hele det der aldersspørgsmål har ramt Biden så hårdt. Men når det kommer til stykket, når politikken bliver diskuteret, så tror jeg, at det her valg vil gøre det sværere for dem.
Lad os så tage et emne, som virkelig fylder meget for Europa, for Danmark.
Ukraine.
For Ukraine, ja, Mads. Fordi der ved vi jo, at Mike Johnson og med ham et stadig større antal republikanske kongresmedlemmer, tæt på halvdelen af dem. Husk på, de har lige over halvdelen af hele kongressen, til altså et lille flertal, men cirka halvdelen af dem sammen med Johnson er, skal vi sige, meget, meget skeptiske over for den fortsatte
halvdelen
er meget, meget skeptiske over for den fortsatte støtte til Ukraine i form af penge, i form af militær støtte, i form af alverdens ting og sager. Bekymrer det dig i virkeligheden allermest?
Ja, det gør det. Det gør det, fordi det er et enormt problem, hvis USA trækker sig ud af støtten til Ukraine, og støtten fra repræsentanternes hus er uomgængelig. Det nærmer sig, så vidt jeg har forstået, at præsidentens magtbeføjelse i forhold til, hvad han kan gøre i forhold til at støtte Ukraine, er ved at være udtømt. Så der skal en kongresbeslutning til. Og så har du på den ene side senatet, hvor støtten er murnalfast, og demokraterne hovedsageligt støtter. Der er enkelte ude på den yderste venstrefløj, som ikke gør. Og så har du så det her mærkværdige, der er opstået, hvor de moderate republikanere har accepteret, uden åbenbart at sikre sig garantier i forhold til Ukraine. Der må man jo sige, at det slagsmål, der kommer her i de kommende dage, det bliver meget, meget interessant at følge. Hvor lander det her hen?
Hvor lander det hen? Og det handler om, det er selvfølgelig, at i de kommende uger, der skal der stemmes igennem enten det, som præsident Biden gerne vil have, nemlig at man laver en kombineret pakke.
Ja, både til Israel og Ukraine.
Både til Israel og Ukraine, og jo også noget med Kina og hvad ved jeg, Taiwans spørgsmål, alle mulige ting blandt ind her. Men Mike Johnson har sagt, at jeg vil have den splittet op. Vi skal have en, hvor vi stemmer om Israel, hvor de nærmest alle sammen er enige jo. Og så holder vi den der Ukraine-afstemning på sigt.
Men selv det er jo blevet komplekst i forhold til Israel, fordi nu kræver han jo til gengæld nogle bestemte besparelser, som demokraterne ikke vil være med til. Det lægger altså op til et kæmpe slagsmål. Det bliver vildt.
Og så er det jo sådan i amerikansk politik, at vi skal faktisk helt tilbage. Vi skal helt tilbage, Søren, til begyndelsen af dette årtusinde, nemlig inden 9/11, da dengang daværende præsident George W. Bush fremlægger et forslag til folkeskolereform, der faktisk bliver vedtaget bredt i det amerikanske kongres. Så lang tid skal vi tilbage til, at man i USA sidste aften bred aftale om et eller andet, hvor man sådan kunne sige, her er vi enige, sådan i hvert fald store mængder af begge partier. Ellers har det været lige siden i alle indenrigspolitiske spørgsmål, at man ikke kan blive enige om noget som helst. Når du ser på det, og vi kan jo sige, at det er jo helt omvendt i Danmark, hvor vi nu har en regering, hvor hvis omstændighederne har været anderledes, så har vi siddet i den begge to. Hvilket vi så selv er en sjov tanke at tænke til ende. Men lad det ligge. I USA har vi så langt fra det samarbejdende folkestyre, som vi overhovedet kan forestille sig. Hvad tænker du, når du ser på det?
Jamen, vi er jo midt i en kulturkamp. En enorm kulturkamp, hvor netop nogle af de gamle stadig sidder fra det gamle system, og der er noget nyt på vej, og grunden til, at vi ikke kan se det, er, fordi vi er midt i det. Men det er en enorm kamp, og den danske regering er sådan set udtryk for en reaktion på den kamp. Men vi er jo ikke, det er jo ikke, fordi vi ikke har set det i Europa også. Du har set Brexit. Du har set Dansk Folkeparti være det største parti i Danmark, borgerlige parti i Danmark. Du har set AfD i Tyskland. Altså, det er jo ikke, fordi vi er ukendte med den der bevægelse. Og det, vi ikke rigtig ved endnu, det er, hvor lander det her henne? Jeg har lige siddet og læst op på en... Jeg er midt i en amerikansk krønike, hvor jeg nu er havnet i 70'erne. Ja. Altså Jimmy Carter-tiden der. Nixon, Jimmy Carter. Og det er jo bare interessant at se, at den vildskab, som præger den tid, vi er i nu, lige så vildt var der dengang. Mm-hmm. Altså, du kan huske San Franciscos borgmester, der blev slået ihjel, fordi han var homoseksuel. Og der var sådan en lang række ting, som var vilde lige ovenpå øvet raceadskillelse. Så man skal bare passe på med at sige, at nu er det mere ekstremt, end det nogensinde har været før. Det, vi ser, som efter min mening, det er en fornyet kulturkamp i Amerika, en frustration over, at demokratiet, du kalder det et gerontokrati, ja. Det vil sige et demokrati for gamle mennesker, mm-hmm. men det er jo også et rigmandsvæl, ja. Tænker jeg skulle sige det.
Ja.
men det er det jo. Det er jo et demokrati, som i de formelle strukturer mere og mere isolerer sig fra den omkringliggende befolkning, og hvor blandt andet Trump er udtryk for den vrede, der næres mod det her system. Jeg tror nok, vi skal komme om på den anden side af det, men det bliver af helvede til i mellemtiden.
Det kommer vi tilbage til om lidt, Søren. Desværre har du jo ret i det, du siger. Den situation, der er lige nu, er alvorlig. Men Karl Rove, den gamle spindoktor, særlig rådgiver, kan vi kalde det, for George W. Bush, han skrev for nylig en kommentar i Wall Street Journal, som jeg synes var optimistisk og opmuntrende midt i det her. Han påpegede faktisk noget af det, du der siger. USA har før stået i meget voldsomme indre konflikter, 1960'erne, 1970'erne, som du nævner.
Borgerkrigen med mange altså, ja. Dræbte, altså, og racesegregation. Mm. Altså skilte, hvor der står her ikke adgang for nære, som man sagde dengang, ikke? Altså sort ingen adgang.
Ja.
Og det er jo helt vildt, det der. Og vi glemmer hele tiden, hvor kort tid siden det hele egentlig er. Så tror vi bare, at vi lever i slutningen af alle tider og altid. Jeg tror personligt på den amerikanske dynamik, men jeg må da indrømme, at jeg ikke har set nogen, som tyskerne vil sige, zerstörer på linje med Donald Trump i min levetid. Det har jeg ikke.
Nej, heldigvis ikke, vil jeg påpege. Lad os prøve at gå videre. Nu har vi altså Mike Johnson på plads, ny republikansk
leder. Men jeg synes, hvis jeg lige må komme en enkelt bemærkning om ham, så synes jeg sådan set også, at han understreger det skifte, som er i gang. Fordi en ting er hans alder, noget andet er også hans manglende erfaring.
Ja.
Altså traditionen foreskriver jo, at når du skal være Speaker of the House, så skal du have vandret op igennem systemet. Du skal have været ordfører på en række områder. Du skal have været komitémedlem. Du skal have gjort dit. Du skal have gjort dat. Han har ikke været der ret lang tid. Og det her med, at de til sidst er endt hos ham, det er jo tegn på den der enorme splid også. Ikke? Så det der nye.
Han er, Søren, så ukendt i den amerikanske offentlighed, at Chuck Schumer, der er senatslederen, altså den pangdangen til det, over i senatet og demokrat, han simpelthen via sin talsmand lod forstå, da han forstod, at ham der ville blive det, at han simpelthen ikke vidste, hvem han var.
Ja, jeg tror heller ikke, McConnell nogensinde har mødtes med ham før. Altså, det er jo ret vildt, altså. Ja.
Vi kan senere vende tilbage, som skal tale om Reagan, mind mig om det, Søren, så skal vi tale om dengang havde repræsentanternes hus, Tip O'Neill, som var eksemplet på det, du siger, en, der er vokset op i graden, og som faktisk også var i stand til at forhandle store aftaler på plads sammen med Ronald Reagan. Det vender vi tilbage til. Lad os skifte til det andet emne, jeg sagde, vi ville introducere i dag, nemlig det faktum, at vi nu begynder for alvor at se, at det republikanske primærvalg, som jo ikke engang er startet, det starter først i januar måned, formelt set med det første primærvalg den 15. januar i Iowa, ude i Midtvesten. Men det begynder sådan at bevæge sig på en måde, vi så i den forløbende uge, at tidligere vicepræsident Mike Pence trak sig. Det fik mange republikanske konservative kræfter i USA til at sige, nu må vi stå sammen, os der ikke vil have Donald Trump blandt republikanerne. Vi må stå sammen om en anden kandidat, og denne anden kandidat er i øvrigt 51-årig Nikki Haley, tidligere FN-ambassadør under Trump, og også inden da guvernør i delstaten.
Succesrig
guvernør i South Carolina. Hun står i en ny måling i Iowa, lavet af Des Moines Register, som er deres lokalavis, og altid laver berømte målinger. Der hopper hun ganske højt op, sådan så Trump stadigvæk står til at vinde 46% af stemmerne. Men Nikki Haley nummer to har overhalet Ron DeSantis fra Florida, 16%, men der er altså tale om et hop på næsten 10% point på en måned, så siger mange, vi er nødt til at samles om hende.
Fordi
ellers så kan vi ikke. Mm. Ellers så kan vi ikke få en kandidat, der kan ramme, der kan slå Donald Trump ud. Tror du på hende?
Det er jo svært at sige. Altså, tro kan man vel godt, det kan man håbe, tro og håb, det kan man nok godt sige, at der er en mulighed, mener jeg. Altså, hvis hun klarer sig godt i Iowa, lad os sige, hun bliver en klar nummer to, så skal de begge to igennem New Hampshire. Og New Hampshire har den der tradition med, at de elsker at være dem, som bestemmer, hvem der skal være den.
Ja.
Så de går til kandidaterne, og rigtig mange i New Hampshire... New Hampshire er jo ikke en... den er jo ikke... deres motto er jo live free or die, ja. Og som ofte laves om til live, freeze and die, fordi det er så koldt deroppe. Ja,
ikke mindst i januar og februar, hvor det her...
Det er mega koldt, ja. Fantastisk. Du må også have været der, ja, nogle gange. Det er, ja, en fantastisk oplevelse at være der i den der tid. Og jeg kan ikke udelukke... Jeg mener, det er lidt farfetched, men jeg mener ikke, man kan udelukke, at hvis hun bliver en klar nummer to i Iowa og kommer til New Hampshire, så folk lige pludselig bliver nysgerrige på hende, så vil jeg mene, at hun kan præstere i forhold til Trump. Noget, som kan åbne ballet.
Lad os lige prøve at citere her. Her har vi en fyr, der hedder Michael Strain, som er ansat som, på den tænketank, der hedder American Enterprise Institute, som er et republikansk sindet tænketank. Han skriver i National Review, som er et konservativt tidsskrift i den her uge, at det skal være hende, og så citerer han hende for, at hun har en optimisme, som er den rigtige. Og så er der et præcist citat fra det tidspunkt, hvor hun stiller op, hvor hun siger, hvis vi bliver ved med at holde os til det, der er vigtigst ved den her nation, nemlig familie og fædrelandskærlighed, og ideen om, at Amerika er den bedste, er den bedste nation i hele verden.
The shining city upon the hill.
Så vil vi forstå, at de bedste dage
er foran os.
Det er det, hun siger. Det er jo drømmen om Amerika, hun kommer med der, ikke? Og det er jo noget modsat Trumps evindelige pessimistiske syn.
Ja, man kan sige, det syn, der indtil nu har fået lov til at beherske det republikanske parti, er jo, at det hele er kaos, anarki, forfærdeligt. Ja. Det går af pommeren til kulturelt og ikke mindst økonomisk. Det er jo mærkeligt lidt, og når man sådan ser på Amerika udefra, som har en enormt stærk økonomi, så hører det der, men det er ikke desto mindre den overvejende fortælling. Og her står hun så for noget andet. Om det kan fortage, det er meget interessant, fordi det er jo de to sider af det republikanske parti. Den ene, den gamle, og så Trump, som er den relativt nye.
Det er i hvert fald spændende. Hun er altså ved at komme stærkt op i målingerne. Mike Pence er ude, vi skal lige huske at sige, at det er ikke så mange stemmer, han leverer til spillet, fordi han lå på sådan 1%, sådan cirka, og han nu trukket sig og sagt, det er ikke min tid, hvilket det sandt for dyden ikke var, hvis man kiggede på meningsmålingen. Og så kigge på den store præsident, din favoritpræsident, vil jeg tro i hvert fald i nyere tid, Ronald Reagan. Og lad os lige starte med at introducere ham med sådan et klip, som er fra en State of the Union-tale, hvor man i virkeligheden kan høre, hvad det er for en slags evig optimist Reagan er.
There are no constraints on the human mind, no walls around the human spirit, no barriers to our progress, except those we are ourselves erect.
Ja, det er jo Reagan, Søren. Optimisten over dem alle, Morning in America, alt det her, som han kommer med i 1980'erne, som jo fulgte efter i sagens natur, det du lige talte om før, de kaotiske 70'ere, så kommer han til, og vi skal huske på, at der er mange, der ikke kan lide ham, men vi skal huske på, at amerikanerne kunne virkelig godt lide ham. Han får den største præsidentsejr i nyere tid, da han bliver genvalgt i 1984. Hvad var det for en optimisme ved Reagan, du synes var så vigtig?
Jeg tror, man skal huske, at hvor kaotisk 70'erne egentlig var for de af os, der var børn dengang. Mm-hmm. Altså, notorisk berømt, særligt i Danmark, var det jo, alle børn vidste, hvad ordet betalingsbalanceunderskud betød. Der er faktisk lavet målinger, der viste, at 80% af alle børn vidste det der. Ja. Det skulle man prøve at gøre i dag. Jeg tror ikke, du ville komme i nærheden af det der. Men oven i det, så var der jo angsten for den der fuldstændige udslettelse, atomangsten, og hvor de to systemer, nemlig Sovjetunionen med hele sit lager atomraketter, og Vesten, først og fremmest anført af USA, med sit lager atomraketter, som stod over for hinanden, og hvor det der mareridt om den fuldstændige udslettelse stod klart. Apropos målinger, så er det faktisk også derfor, at min generation har haft det lidt svært med Greta Thunberg. Altså, vi kan ikke rigtig hisse os op over det der med, at det hele er ved at falde sammen, fordi vi har ligesom prøvet det der og været igennem det, og det var bare den store ildkugle, og så var der ingenting. Og her i Danmark havde man Anker Jørgensen, i USA havde de Jimmy Carter. Det hele mindede ligesom om hinanden, og der var en dyb pessimisme. Carter, som du husker, holdt den der berømte malaise-tale. Ja. We have a crisis of confidence, sagde han. Og det var sådan set en udmærket tale, men den blev udlagt, som om han havde givet op og tabt, og han sad der med en sweater foran pejsen.
Og nu skal vi have tilbagegang, nu skal vi vende os til tilbagegang.
Ja, ja. Der er nemlig ikke, our best days are not ahead.
Nej,
vi må nøjes, det her vil være en... ja, det vil være tilbagegang fra nu af og frem. Og så skete der jo lige pludselig noget på 3 år. Thatcher bliver valgt i Storbritannien 79, Reagan bliver valgt i 80, du får kohl i Tyskland, Schlüter i Danmark. Man skal passe på med at se de der ting isoleret. Mm. Det var sådan set meget, der skete hurtigt og på én gang. Note. Det er sådan set derfor, man også skal huske at være optimist en gang imellem, for ting kan godt skifte meget hurtigt.
Selv fra de mørkeste øjeblikke.
Selv fra de mørkeste øjeblikke. Hvad er det, de siger i Batman? Det er først lige før solopgangen, at der er allermørkest.
Ja.
Og det har min generation oplevet. Og pludselig var der en mand, som sagde, jeg har en idé om den kolde krig. Vi vinder, de taber.
Ja.
Sådan noget havde man jo ikke hørt.
Nej.
Det var jo ikke sådan noget, man sagde. Selv Uffe Ellemann sagde, altså, jamen, der vil altid være to systemer, som står over for hinanden.
Ja.
Hvorimod Reagan rejste sig i det britiske parlament, verdens ældste, og sagde, at jeg har en plan for frihed, inden for en ganske kort årrække vil marxist-leninismen være henvist til historiens askehoved.
Lad os lige prøve at høre et klip her med Reagan, hvor han netop sådan definerer frihedsbegrebet dengang.
Above all, we must realize that no arsenal or no weapon in the arsenals of the world is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have. It is a weapon that we as Americans do have. Let that be understood by those who practice terrorism and prey upon their neighbors.
Ja, det her citat er fra hans indsættelsestale, og jo berømt derved, at han simpelthen siger, man kan have mange forskellige slags våben, men det stærkeste våben, det er troen på frihed.
Det selv, apropos dem, som ikke kan lide ham, faktisk slet ikke har forstået i dag, at de kræfter, der blev sluppet løs i de år, efter man i op igennem 60'erne og 70'erne regulerede, snurrede inde, hæmmede, byråkratiserede og sådan noget, der kiggede nogle af de her mennesker, jo ikke bare Reagan, men altså også nogle af ideologerne bagved, ud over verden og sagde, vi har simpelthen nået en sted, hvor det eneste, vi kan se ind i, er tilbagegang.
Mm-hmm.
Vi står overfor et politisk system, som ved planlægning, styring og kontrol. Hvordan kan vi komme det til livs? Det kan vi ved at slippe det enkelte menneske løs. Slippe det fri til at opfinde, til at skabe, til at rejse hen, hvorhen vedkommende vil. Altså det, vi kort og godt i dag kalder globaliseringen.
Mm-hmm.
I Europa mest kendt, da vi skabte det indre marked med fri behælde for varepersoner, tjenesteydelser og kapital. Nordamerika med NAFTA, der forbandt Canada, USA og Mexico. Men jo også i forhold til skat, som blev sat ned, investeringer i forsvarsindustri og lignende, hele den der teknologiske revolution, som fandt sted samtidig. De ting i kombination, og jeg siger ikke det her, at det kun har haft fordele, men det skabte en enorm velstandsstigning og en enorm dynamik, som satte Sovjetunionen til vækst. Og som den dag i dag jo altså udfordrer et land som Kina, for eksempel.
Og så skal vi huske på, at Reagan bliver jo altså valgt første gang i 1980, tiltrædet i 1981, og som så var inde på, så bliver han genvalgt med en enorm popularitet. Altså, som vi slet ikke i dag kan forestille os, at nogen amerikanske politikere kan række så langt hen på den anden side. I sagens natur vinder de fleste ved alle valg i hele verden. Der vinder den ene side med lidt over 50%, og den anden får lidt under 50%, men han rykker altså et godt stykke over 60%, og er derfor den sidste, der har fået det, man kalder en jordskredssejr, en kæmpe sejr. Altså, er det den der optimisme og troen på det enkelte menneske, troen på, at vi kan besejre Sovjetunionen, troen på, at vi kan stoppe den der kolde krig med risiko for den store ildkugle, som du sagde, der brænder det hele af. Er det det, der også gør, at du går rundt dernede i Rønne på Bornholm og tænker, wow, der er en mand, der kan lave verden bedre?
Ja, altså, jeg havde jo ikke fået noget alternativ. Altså, min mor var selv med i fredsbevægelsen, og jeg mener, det eneste, vi har hørt her i Danmark, det er bare hop, 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 atomprøve, stop, og vi skal bare give op. Altså, jeg kan huske, jeg havde en stor diskussion med hende, hvor hun siger, det er jo ligegyldigt, om det er USA og Sovjetunionen, der kommer og tager os. Vi skal jo dø alle sammen alligevel.
Mm, yeah.
Og det var mere den der, du ved, nu skal det ikke gå ud over hende, hun er en sød gammel dame, men altså, det var symptomatisk.
Ja, ja.
Der var ikke den her tro. For det første, det at anføre moralsk, at det var forkert at have spærret hele Østeuropa inde, det var det ikke rigtig nogen, der beskæftigede sig med.
Nej.
Det gjorde de selv bag jerntæppet, men i Vesteuropa, der talte man om, du ved, i Vesttyskland, der talte de jo om den her detente og samarbejde osv. Og pludselig kommer der så en mand, der siger, det kan faktisk godt være anderledes. Ja. Og vi kan faktisk, vi behøver ikke fysiske våben for at vinde det her. Mm-hmm. Det er mest af alt et åndeligt våben, det hedder frihed. Det hedder frihed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Og så hedder det investering i forsvarsindustrien. Så i løbet af nogle år, så skal I se, så går det alt sammen. Og det er jo i virkeligheden vildt, men det var et meget optimistisk budskab. Og det perverse er næsten, at han endte så med at få ret.
Ja.
Og bare en parentes til det. Da Reagan holder den der tale i 1982 i Westminster,
ja.
Der bliver han jo latterliggjort.
Ja.
Altså han siger jo, at hans plan for frihed vil sådan og sådan, og inden for en kort række vil marxist-leninismen forsvinde. Der bliver han jo latterliggjort. En amerikansk historiker, der hedder Burns, samler 37 forskere af primær kaliber fra amerikanske universiteter, der udgiver en bog, der hedder Efter Brezhnev,
ja.
Som siger, at Sovjetunionen vil stå de næste 40-50 år. Det er en konservativ økonomi, der er ingen tegn på, at det her vil gå ned. Og i dag, jeg har hørt Pelle Dragsted sige, jamen Sovjetunionen, det var åbenlyst for alle, det ville falde sammen. Det sjove er, at jeg har også i den danske debat let efter citater, der sagde det dengang. Der var ikke nogen, der sagde det. Det blev latterliggørelse i stedet for.
Vi husker jo, at Brezhnev, som du lige nævnte, han jo så ender med at dø. I 1983, så følger der Andropov, Tjerninko, og endelig kommer så i 85 Gorbachev, og tingene ændrer sig over på den side. Men i USA i dag, lad os lige springe helt frem til det nu, Søren. I dag er Reagan jo stadigvæk et ikon.
Altså, venereret.
Det er lidt voldsomt at sige, at han er sådan oppe, når folk taler på niveau med Jefferson og Washington og Lincoln, men det er jo ikke meget galt. Altså, han er oppe sådan i top 10, også hos mange demokrater. Der er selvfølgelig nogen, der ikke kan lide ham. Der er kritik af hans økonomiske politik osv. osv. Men sådan, hvis man kigger tilbage, så er det en mand, som også Barack Obama for eksempel talte positivt om, en
hvilket udløste et chok hos nogen.
Det gjorde det. Men altså en positivitet omkring ham. Og han bliver så indbegrebet, vel sagtens i det 20. århundrede, på den amerikanske optimisme.
Ja. The quintessential American, som Peggy Noonan kaldte ham.
Ja, og Peggy Noonan.
Hans tidligere talskab.
Ja, og nu på Wall Street, ja. Wall Street Journal, som en fremragende skribent i øvrigt. Han er sådan den der eternal optimist. Lad os så skrue tiden frem til nu, Mads. Undskyld, Søren.
Jeg tager det som
Søren
en kompliment.
Det var en kompliment.
Ja, det må det være.
Nu har vi 250 udsendelser. Tak, Mads. Jeg kom til at sige det her, men det er selvfølgelig Søren Pind, jeg sidder med her. Søren, lad os lige prøve at høre. Lad os skrue tiden frem til næsten nu, til den 20. januar 2017, da Donald Trump han bliver indsat som USA's nye præsident, og han holder en tale, hvor i han jo gør op med, hvad skal man sige, den globalisme, som du sagde, at Reagan blandt andet stod for.
From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Ja, fra dette øjeblik vil det altid uden undtagelse blive Amerika først, Amerika først. I samtale taler han om, at han overtager et amerikansk blodbad, en American carnage, som man siger det, hvor han kigger ud over USA. Så ikke bare USA er faldet fuldstændig fra hinanden som nation. Nej, nu skal vi også vende os ind af det Amerika først, Amerika først, Amerika først. Da du hører den tale den dag, Søren, altså, hvad tænker du? Han er jo republikaner og partifælle med Ronald Reagan.
Jamen, jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der er mere modsatrettet end de to. Det sjove er jo, i Reagans allersidste tale, taler han om lykken ved migration, som er selve det, der har gjort Amerika stærkt. Og han siger i den tale, at hvis man nogensinde holder op med det, det vil sige at åbne Amerikas kyster for de afmægtige, eller de stærke, eller dem, der nu vil være der, så vil Amerikas storhed forsvinde. Så det, jeg tænkte, da jeg hørte Trump, det er, det er virkelig en skam, for han vil bare gøre Amerika til et land som alle andre.
Ja.
Hvor Reagan jo opfattede, og mener jeg med rette, Amerika som drømmenes kontinent. Det vil sige, det var ikke bare fysisk Amerika. Det var i virkeligheden et ubestemmeligt sted for hele verden, man altid kunne søge til, hvis alt andet svigtede. Så gør Donald Trump det bare til et sted.
Et sted, og du
kan og, også... og det er bare, det, for mig, altså, jeg kan huske en gang, jeg var på rejse, det er mange år siden, men jeg var på rygsektur og alting. Og der møder jeg en, i Miami, der er der en fyr, som kører os til stationen, og han sidder og skælder ud på mexicanske indvandrere. På hele turen, han har cowboyhat, og du ved alt det der, han ja. Har på. Så da han så går ud og siger, but heck, this is America. I guess it's okay, siger han så ikke. Og det er det der, it's okay, som er i spørgsmålet nu.
Og vi skal jo også huske på, kigger vi på, hvad der er sket i USA fra Reagan tiltræder frem til i dag, ja, så er USA's befolkning næsten øget med 50% fra den gang i starten af 1980'erne frem til i dag, fra sådan cirka 210-20 millioner til nu 330-340 millioner mennesker. Der bor så mange i USA, at man ikke altid præcis ved, hvor mange der bor, men det er den størrelseorden, vi har. Så der er en indvandring, som også er med til at gøre USA stærkere i den her periode, men vi kan jo tydeligt mærke på Donald Trump, at den er han på ingen måde begejstret for. Han vil virkelig gerne skrue tiden tilbage.
Ja, altså, jeg har altid sådan en lyd af White Christmas i min baghoved, ikke? Du ved. Ja. Og også lidt segregation. Altså, den tid, da der var styr på tingene, det var de hvide, der bestemte på en eller anden måde. Og det er jo den store udfordring derovre. Jeg tror, vi har jo selv haft udfordringer på integrationssiden, men det, man skal huske, det er bare, at hele racespørgsmålet i USA har bare fyldt i århundrede efter århundrede. Så mange har de heller ikke haft af dem, men så årti efter årti efter årti. Og det fylder stadigvæk, fordi det, der er ved at ske, er, at de hvide lige så stille nærmer sig, altså om ikke at være en minoritet i deres eget land, så ikke bare entydigt at have flertallet for sig selv. Og det tror jeg ikke, man skal undervurdere i hele den her overvejelse. Der er rigtig mange, særligt mænd, som er blevet rigtig bange for den udvikling, på den ene eller på den anden måde, og som derfor vælger at drømme sig tilbage.
Og det vi kan sige, hvis vi kigger på de overordnede tal, er, at da Reagan bliver valgt første gang, der er cirka 85% af amerikanerne hvide. Om et øjeblik historisk forstået, det vil sige 5, 10, 15, 25 år, noget i den størrelseorden, så sker der det, du omtaler her, nemlig at den hvide befolkning, som stadigvæk vil være den største, akkurat vil gå under og være halvdelen af alle minoriteterne lagt sammen. Til gengæld lige akkurat vil være flertallet. Når du kigger på det republikanske parti i dag og kigger på det amerikanske demokrati, ser du så et eller andet sted en gang imellem en, der tænker, og hvor du tænker, okay, der er sådan en Reagan-optimist, der måske kan løfte USA videre. Er der sådan en, du kan se, hvor du tænker, der er håb for Amerika igen?
De er der jo, altså den gamle Ohio-guvernør og de der typer der, ikke? Men jeg ser ikke en, hvor jeg sidder og tænker, ej, han kommer til i morgen. Nej. Altså, det gør jeg ikke. Det republikanerne går igennem nu, det er det, som demokraterne gik igennem, da de ikke rigtig kunne løsrive sig fra sydstaterne, men skulle lave den transformation, hvor de skulle løsrive sig fra hele den tilknytning, de havde haft til racespørgsmål. Det skal nok komme, men det kommer til at tage tid. Lige nu har man givet sig de der meget, meget mørke følelser i vold, og jeg kan da ikke afvise, at sådan en som Nikki Haley måske kan gøre det, men hun har jo også sagt mærkelige ting. Altså,
Som Lincoln sagde, berømt, ikke? USA er stadigvæk. Altså, best hope,
hvad hedder han? Hutchinson, der som ligger sidst. Ikke? Ja. Han siger jo alle de rigtige ting, men altså, jeg kan ikke rigtig se. Kan du?
Jeg synes, at Nikki Haley er en optimist i den her stil. Ja. Jeg synes, over på demokraterne er der også et par stykker.
Nogle af de der guvernører inden fra midten og sådan noget. Det er jeg enig med dig i. Men nu spurgte du mig specifikt til republikaner. Ja. De går jo alle sammen, dem som er gode, ikke?
Jo, de går, og de er nødt til at rette ind efter deres leder, Donald Trump, fordi ellers er det som om, de bliver kvæst i deres valg. Ja. De bliver jo også, som du sagde lidt tidligere, også kvæst, når de står side om side med ham i de suppleringsvalg, vi har haft her. Vi skal lige her til sidst, Søren, nå det, som vi lige antydede først, nemlig at der faktisk er bevægelser i nogle af USA's delstater, blandt andet Colorado og Michigan, to pænt store befolkningsstærke stater, hvor grupper siger, vi vil ikke have, at Donald Trumps navn overhovedet kan stå på en stemmeseddel, fordi han pt. Er anklaget for blandt andet at opfordre til kup ved den store demonstration 6., det der ender i stormløb på kongressen 6. januar 2021. Og det ved jeg, du også har fulgt. Altså er der en chance, mulighed, risiko for, at han simpelthen bliver pillet af stemmesedlen?
Ja. Det er Amerika, anything is possible. Altså, det interessante er, at det er jo, der er jo nogle kloge konservative jurister, som har kastet sig ud i det her. Conway, som meget berømmelig New York-advokaten der, som er tæt på, som er gift med hende, der var talsmand
George for... George Conway og hvad hedder hun? Kellyanne.
som jo var talsmand for Trump en overgang. Og så er der en konservativ dommer, der hedder Logic, som er højt respekteret, også ud over konservativ kredse, som forfægter den her teori. at man kan ikke, det var noget, der blev puttet ind i den amerikanske forfatning efter borgerkrigen, at folk, som ville løsrive dele af Amerika, altså i virkeligheden sydstatsofficerer lignende, kunne ikke få lov til at få politisk embede. De måtte ikke stille op. Og de udleder altså af det tillæg der, at det også omfatter Trump. Og nu bliver det prøvet. Det bliver prøvet i Colorado, så vidt jeg husker også Michigan. Mm. Det bliver prøvet en række steder. Og forhandlingerne er lige gået i gang nu, og man regner med, at det tager en uge i Colorado. Det bliver meget interessant at se.
Det vender vi tilbage til om ikke ret lang tid. Vi kan bare sige som altid, everything is possible in America. Ja. Så alt kan lade sig gøre. Og tusind tak, siger jeg, David Træs, til dig, Søren Pind, fordi du var medvært i dag i kampagnesporet. Vi er tilbage igen om en uge.